Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li ima osnova za Vučićeve priče o velikim privrednim uspjesima Srbije. Sagovornici su Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Beograda. Bilo je reči o tome kako Vučić može da tvrdi da Srbija ima najveći privredni rast u Evropi kada je po prosečnoj stopi rasta pretposlednja u regionu. Kakve su plate u Srbiji u poređenju sa susednim zemljama? Da li je Vučić otvorio 130.000 novih radnih mesta, kao što tvrde njegovi najbliži saradnici? Da li će Nemci otvoriti istraživački centar u Novom Sadu, u kome će se zaposliti 500 inženjera? Zašto Vučić otvara fabrike umjesto da to rade privrednici? Koliko su realna očekivanja koje širi vlast da će Kina uložiti stotine miliona dolara u Srbiju? Kako je vraćanje onoga što je uzeto od penzija i plata proglašeno njihovim povećavanjem? Kao i o tome zašto ljudi više veruju Vučiću nego vlastitom novčaniku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko ima istine, a koliko preterivanja u Vučićevim tvrdnjama o privrednim uspjesima Srbije. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Gospodine Gligorov, koliki je stvarni ekonomski rast Srbije u periodu od 2012. kada je Vučić došao na vlast do danas? Vučić će jednom reći da Srbija ima najveći rast u Evropi, drugi put da ima veći rast od Nemačke, treći put da ima najveći potencijal rasta u regionu. Ja sam nedavno video jednu tabelu po kojoj Srbija od 2012. do danas ima prosječnu stopu rasta 0,7%, iza nje je jedino Hrvatska, a ispred su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija.
Pa dobro, to je tačno. U suštini Srbija je imala od 2012. relativno nisku stopu rasta, zato što je bila i ta recesija. Također, najnoviji podatak je da je stopa rasta u prvom kvartalu ove godine negdje oko 1%. Što je također indikacija da i ova godina verovatno neće biti naročito uspešna, doduše rast je pozitivan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Statistika je neumoljiva. Srbija ima jedva pozitivne stope rasta od 2008. godine, odnosno otkad su presušili prilično izdašni prihodi privatizacije. Kada posmatramo komparativno, ajde da posmatramo ove godine kojima se aktualna vlada najviše voli hvaliti, a to su 2015. i 16. kada je Srbija konačno krenula da bude iznad neke nule, ono što primećujemo je da i u cijelom regionu postoje relativno više stope rasta i da Srbija kaska. Čak i u rekordnoj 2016. godini Srbija je najsporije rasla od svih zemalja Zapadnog Balkana, što nam govori da je taj rast u 2016. pre posljedica jedne dobre konjunkture u cijelom regionu, nego što tu ima nekih specifičnih posebnih doprinosa aktualne vlade. Jednostavno, ogrebali smo se o dobru konjunkturu, o pojeftinjenje refinansiranja zajmova u svetu, o pad cijena nafte i onda se desi nekakav rast koji, ako se ne uđe u mnogo, tako bi rekao, ozbiljnije reforme, će biti jedna jednokratna pojava.
Gospodine Gligorov, ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije nedavno je rekao da je Srbija, kad se po platama meri sa evropskim zemljama, na petom mestu od dna. Iza nje su samo Ukrajina, Moldavija, Albanija i Makedonija.
Nema nikakve sumnje da su plate u Srbiji relativno niske, ne znam da li su više od plata u Makedoniji. To su činjenične stvari, nema nikakve sumnje da je osnovni problem u Srbiji to što je s jedne strane jako malo zaposlenih i jako puno nezaposlenih, plate su male. Sa dolaskom ove vlade, jedna vlada Vučića, druga vlada Vučića, treća vlada Vučića, u suštini se krenulo u tom pravcu, da se s jedne strane utiče na povećanje izvoza koliko je to moguće, a i također da se smanje izdaci države. I kao sumarna posljedica toga jeste u stvari veoma niska cena rada u Srbiji.
Gospodine Stevanoviću, po vama kako izgledaju srpske plate u odnosu na ostale države u regionu?
Država je jedno stabilno pretposlednje ili posljednje mjesto u celom regionu. Borimo se s Makedoncima za to mjesto. Čak i na nivou Evrope malo je takmaca s kojima se možemo meriti po tome koliko su niske plate. Eventualno Moldavija, Ukrajina mogu da bace rukavicu ili Gruzija, recimo i Armenija, koji smatramo uopšte za Evropu. Suštinski osnovni razlog je što posljednja vlada demokratske stranke se uglavnom nije ni bavila nešto posebno uzrocima pada koji je tada nastupio, nego se više bavila posljedicama. A vlada Aleksandra Vučića je bila fascinirana na neki način uravnoteženjem budžeta i privlačenjem investitora kroz potpuno nerazumni sistem subvencija i negdje su obe vlade zaboravile da rast i nova radna mjesta mogu doći prevashodno od domaćih firmi, odnosno nisu dale skoro nikakav stimulans rastu, država je ostala skupa, neefikasna, pravni sistem vrlo loš, mnogo je poslova koji se ne mogu dobiti bez političkih veza, sve o svemu Srbije je jedno očajno mjesto da se bavite biznisom. I to je razlog zašto domaće firme niti su ulagale, niti su zapošljavale, jer jednostavno horizont planiranja je izuzetno kratak. Kada imate suštinski uzdržavanje firmi od toga da šire svoj posao i da otvaraju nova radna mjesta, vi ćete naravno imati problem nezaposlenosti. Sve o svemu stvoreno je jedno privredno okruženje koje ne može uopšte da stvori nova radna mjesta. Kako smo se prilagodili, pa tako što imamo masovni egzodus iz Srbije, da nemamo taj nakaradni ventil, plate bi bile u Srbiji verovatno još niže i uopšte Srbija bi bila još gore mjesto za bavljanje biznisom. Rasta plata u Srbiji neće biti sve dok Srbija ne bude bilo mjesto gdje se može zaraditi profit. Dakle, plate su niske, takve će i ostati dok ne bude bilo stimulansa za razvoj privatnog sektora u Srbiji.
Gospodine Stevanoviću, i vi, gospodin Gligoru, tvrdite da je u Srbiji velika nezaposlenost. Međutim, vlada tvrdi da je smanjila nezaposlenost u 2016. godini na 13% i to ubraja u svoje najveće uspjehe. A Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke, kaže da je Vučić otvorio 55 novih fabrika i zaposlio 130.000 ljudi. Da li je to moguće, gospodine Stevanović?
Znate kako, i kad bismo mi rekli da sat ima 15 minuta, ovo bi bila četverosatna emisija. Tako da s te tačke gledišta, ako vi kažete da neko koji je radio barem jedan sat mjesečno ne spada više u nezaposlene, onda je vrlo lako govoriti o poplavi zapošljavanja. Izmjenom statističkog obuhvata toga šta je nezaposlenost, mi možete dobiti ovakve ili onakve rezultate. U ovom slučaju to su rezultati koji govore o nekom procvastu zaposlenosti u Srbiji. Fabrike u nijednoj zemlji ne treba da otvara ni Vučić, ni Angela Merkel, ni Tereza May. Fabrike trebaju da otvaraju poslovni ljudi u nekoj zemlji zato što u toj zemlji mogu da naprave profit. Problem sa tih 53 fabrike od kojih nisu sve otvorene, niti rade dan danas, niti ih je sve otvorio Vučić, nego neke stare fabrike ponovo otvarao, ali nesporno postoji određeni broj fabrika koje je zaista otvorila ova vlast. Vi ako date za džaba zemljište, ako te firme oslobodite plaćanja manje više svih poreza i doprinose, ako date po svakom radnom mjestu subvencije koje su enormne mere se od iznosima od 10.000 evra pa najviše za plate koje su 200 do 300 evra, vi niste ništa otvorili u suštini. Dakle, tu je vrlo, vrlo kilavo i vrlo nategnuto govoriti o nekom rastu zaposlenosti, a ponajviše o rastu zaposlenosti na zdravim nogama.
Gospodine Gligorov, po vama koliko je realan ovaj podatak da je Vučić otvorio 55 novih fabrika i zaposlio 130.000 ljudi?
Fabrikama, iskreno kažem, ne znam šta bi rekao, ne znam u kom periodu je reč, ne znam u kakvim fabrikama je reč. Ako je reč o recimo nekoliko godina, 55 novih recimo preduzeća, nije neka velika cifra, prosto ne znam. A što se tiče zaposlenosti, to je vrlo interesantna stvar iz više razloga. Najprije zbog toga što je zaposlenost zaista povećana jednim delom u neformalnom sektoru, jednim delom u sektorima gdje je jeftina radna snaga. Ono što je tu zanimljivo, vidim i da se vode sporovi među ekonomistima, jedni tvrde da je tu vjerojatno pogrešan podatak, drugi tvrde da nije, ali u svakom slučaju ako uzmete da je to zaista tačno, drugim rečima da vi sada sa relativno većom zaposlenošću uglavnom proizvodite dohodak ili proizvod koji je manje više na nivou onoga od pre godinu ili od pre dve godine ili od pre gotovo jedne decenije, to praktično bi trebalo da znači da je dosta značajno smanjena produktivnost u Srbiji.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko ima istine, a koliko pretjerivanja u Vučićevim tvrdnjama o velikim privrednim uspjesima Srbije. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stevanoviću, kad je reč o otvaranju novih radnih mesta i stranim investicijama, zaista ima bombastičnih izjava. Recimo, Vučić je početkom maja izjavio da će jedna od najmoćnijih i najvažnijih nemačkih kompanija, nije rekao koja, otvoriti u Novom Sadu centar za istraživanje i razvoj u kome će se odmah zaposliti 500 inženjera iz Srbije.
Postoje određeni momenti optimizma, recimo meni je mnogo interesantniji ovaj moment od pre tri dana kada je govorio o tome da će predsjednik Republike Turske poslati u Srbiju dva aviona investitora. Praksa jako često demantuje, od velikih reči bude nekih rezultata, ali jako često ne bude ništa. Ako pogledate u istoriju srpskog Mercedesa, Mubadale, čak sada i Tenis je jako daleko, Beograd na vodi je daleko od onoga što je obećavano u prvo vreme, sad izgleda kao najprostija gradnja dva nebodera u Beogradu, što svakako ne preporađa srpsku privredu ni na koji način, čak i privredu opštine Savski Venac na kojoj se nalaze ti objekti. Postavljaju se jako velike očekivanja, gromko se govori o različitim investitorima, investicijama u infrastrukturu i uopšte o svetloj budućnosti koja će doći tu i negdje iza čoška na godinu, dve do tri od nas. Međutim, u praksi to bude značajno manje, tako da je tu reč o jednoj strategiji koja je čisto politička, dakle biračima koji podržavaju vladu se to dopada. I dok god sadašnja vlada bude dobijala glasove na kontu vrlo bombastičnih obećanja i održavala sjaj i optimizam u medijima, do tada će i biti takvih izjava u koje vjerovatno ni sama vlada baš ne vjeruje da će to biti tako da bude.
Gospodine Gligorov, čemu služe ove izjave o zapošljavanju 500 inženjera u Novom Sadu, pa onda o dva aviona investitora iz Turske i tako dalje i tako dalje?
Što se tiče pozivanja nemačke ili nemačke privrede da ulaže, to nije bez osnova. Druga je stvar što za sada je realizacija slaba, naprosto zbog toga što se sve ono što treba da se uredi u Srbiji uređuje dosta sporo i uglavnom na diskrecioni način. Vi imate u Europi takvo stanje stvari da je Nemačka glavni investitor izvan Nemačke. Naravno, ona investira u ceo svet, prema tome ne mora da bude to Srbija, ali jeste tačno da su nemačke investicije uticale mnogo na ono što se dogodilo u Srednjoj Europi, znači taj oporavak i u Češkoj, i u Slovačkoj, i u Poljskoj, i u Mađarskoj je u značajnoj meri posljedica vezivanja za nemačku industriju, tako da to nije bez osnova. Do sada, međutim, srpska vlada je uglavnom realizovala relativno malo, pre svega zbog toga što je taj pristup da se u stvari na neki način država, u ovom slučaju Vučić, pogađa sa pojedinim preduzetnicima u Nemačkoj, moleći ih da reše jedan ili drugi problem, što, koliko sam ja u stanju da vidim do sada, kada je reč o obnavljanju tih propalih preduzeća ili propalih grana, do sada nije dalo rezultata, tako da je verovatno više problem u tome što je ta politika privlačenja investicija bila pogrešna, što ne znači da je besmisleno očekivanje da bi saradnja što finansijska, što tehnološka, što tržišna sa nemačkom industrijom bila loša, naprotiv.
Da, ali Vučić je najavio da će vrlo skoro biti otvoren taj centar i da će zaposliti 500 inženjera. 500 inženjera je zaista jedna ogromna cifra i za Srbiju.
Srbija proizvodi inženjere za inostranstvo, to je tačno. Prema tome, sa stanovišta komparativnih prednosti, to bi bilo izvodljivo. Pitanje je da li je to tačna vest, o čemu se tačno radi, pošto vi nikad ne znate to što se izjavi, kolika je udaljenost toga od istine. Ali tačno je da bi sigurno bilo moguće, dok još uvek ima koliko toliko valjane proizvodnje inženjera u Srbiji, da bi bilo moguće da se oni, kao i ovi što rade sa internetom ili sa kompjuterima ili sa softverima, da bi oni mogli da svakako tu nešto urade. Drugo je pitanje kakve uopšte veze ima Vučić sa tim, kakve uopšte veze ima srpska politika sa tim, i slutim da u velikoj meri ima više tu propagandnu ulogu, jer u krajnjoj instanci, ako bi zaista to bilo nečiji interes, ne vidim šta bi tu tačno država imala da radi.
Gospodine Stevanoviću, vlada Srbije izgleda da mnogo veće nade polaže u Kinu nego, recimo, u Nemačku i neke druge evropske zemlje. Kina je predstavljena kao spasilac Srbije. Ona jeste kupila Smederevsku železaru, a sada joj Vučić nudi još jednog velikog gubitaša, rudarsko-topioničarski bazen Bor. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali ovih dana izjavio da će Kina u Srbiji izgraditi industrijski park u kome će na hiljade ljudi naći posao. Mediji su isto tako javili da je naša delegacija u Kini potpisala dva memoranduma sa jednom kineskom kompanijom koja će, kako se kaže, izgraditi stotine kilometara autoputeva u Srbiji. Znamo da je Kina zainteresovana za gradnju pruge od Grčke do Budimpešte koja bi išla preko Srbije, jer se Srbija našla na takozvanom putu svile kojim Kinezi žele da izvoze svoje proizvode u Evropu. Ali da li je Kina po vama, gospodine Stevanoviću, spremna da spasava privredu Srbije?
Niko u svetu neće doći da spašava Srbiju, sve zemlje gledaju da spasu sebe, a niko se ne vodi altruizmom u biznisu, tako da ni Kinezi to ne rade. Dakle, kada je reč o Kini, pa do sada uglavnom kineski investitori u stvari nisu investirali u Srbiju. Dakle, mi ističemo kineski most u Beogradu, na primjer, kao kinesku investiciju, a istina je u stvari da smo mi bukvalno uvezli most iz Kine, a da su nam Kinezi dali kredit da taj most uvezemo. Ista je stvar sa kineskim ponudama da grade autoputeve u Srbiji, jer će doći kineske firme, nešto će malo angažovati srpske podizvođače, kod Kineza je to baš onako specifično da dovodi svoje radnike. Dakle, da će nam kredit da mi uredno te autoputeve plaćamo, i to vam je ekvivalent, pošto vi ne možete da naručite kontejnerom autoput da vam neko donese u Srbiju i da ga neko namontira, vi u stvari faktički uvozite autoput. Niti će oni biti koncesionari, niti će oni u stvari snositi ikakav rizik tog posla, a posao će do posljednjega evra ili juana da plate građani Srbije.
Gospodine Gligoru, kako je vaše mišljenje? Da li je Kina spremna da ispuni očekivanja srpske vlade i da spasi privredu Srbije?
Ja ne verujem da je u Kini to neka ideja o spašavanju bilo koga, jel, ali tačno je opet to, kao što je Nemačka sa tim suficitima. Nemačka ima veliki suficit u svojoj trgovinskoj razmeni, prema tome ima veliku količinu novca koje mora da uloži napolje. Tako i Kina ima značajne rezerve, ima značajan kapital koji negde u inostranstvu mora da uloži. Kina ima veliki interes za prisustvo na evropskom tržištu, ne toliko na srpskom, ostalom i na svetskom tržištu. To je jedna od najvećih trgovačkih sila danas u svetu, jel, verovatno među prve tri. I to je svakako, s obzirom na taj višak para koji oni zarađuju, oni taj višak para moraju investirati u inostranstvu. To je prosto, da tako kažem, aritmetički tako. I onda je to pitanje gde će to ići. I svakako da se Srbija kao tranzitna zemlja, to je bilo tako i ranije, to je čak bilo i za vreme socijalističke Jugoslavije, Srbija je uvek imala suficit u razmeni transporta, zato što je tranzitna zemlja. Tako da taj deo stvari svakako da ima smisla. Tačno je da Kina to uglavnom kreditira. To nisu ulaganja u smislu posjedovanja i snošenja rizika, to je kreditiranje sa relativno konkurentnom kamatnom stopom i tačno je, s obzirom da Kina ima višak ljudi, ima veliku građevinsku industriju, oni u stvari tu traže posao za svoje ljude. Jel? Što se tiče ovih drugih investicija, Srbija naravno nije od velikog značaja za Kinu, ali toliko koliko jeste kao tranzit za Europu, tu će tih ulaganja biti. To, međutim, nisu ova ulaganja koja su za Srbiju najvažnija, a to je praktično u industriju, u usluge visokog kvaliteta, u ono što je negde između industrije i usluga, što zahteva znanje i obrazovanje. To je ono što bi bilo za Srbiju važno iz demografskih razloga, u osnovom iz razloga što Srbija ipak ima standard koji ima, nije to Bangladeš, i prema tome to su suštinski problemi za nekoga ko bi recimo sada bio predsjednik vlade.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko ima istine, a koliko pretjerivanja u Vučićevim tvrdnjama o velikim privrednim uspjesima Srbije. Sagovornici su Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, nedavno je Vučić obećao da će do kraja godine biti povećane plate i penzije i bit će, kako je to rekao, najveće povećanje do sada. Verujete li da će on ispuniti to obećanje?
Mene iskustvo uči da uzmem nekoliko zrna soli kada je svako obećanje koje dolazi iz srpske vlade u pitanju. Ja i dalje mislim da pre moramo govoriti o tome da se u stvari donekle smanjuje smanjenje koje je urađeno pre dve godine. O povećanju možemo govoriti te kad se plate i penzije koje su tada smanjene vrate na nivo na kome su bile. Dakle, za sad možemo samo govoriti o anuliranju smanjenja.
Gospodine Gligorov, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će Vučić do kraja godine ne povećati penzije i plate, kako on govori, nego vratiti ono što je oduzeto 2014. godine?
Gledajte, ja mislim malo drugačije. Novac za povećanje plata ove godine postoji, s obzirom na to kako se puni budžet i kako se i dalje u suštini smanjuju neki elementi investicija u javnom sektoru, tako da tog novca za ovu godinu verovatno ima. Problem koji će se pojaviti je onaj koji će se pojaviti kasnije, a to je da li vi to povećanje plata možete da održite i sljedećih godina i tako redom, i to će onda zavisiti od eventualnih ukupnih privrednih rezultata. Ako gledate istorijski, uglavnom je bilo tako da je Srbija imala svako malo ili sisteme zamrzavanja plata, ili češće je to bilo preko devalvacija, s obzirom da devalvacija ne dolazi u obzir, sada je to mogućnost da se posle 2-3 godine smanjenja plata, da se to nadoknadi nominalnim povećanjem plata. To se naravno odnosi samo na javni sektor. To je sasvim moguće iz ovih razloga koje sam rekao.
A samo da vas pitam, mislite li vi da u budžetu ima dovoljno novca da se službenicima u javnom sektoru i penzionerima vrati sve ono što im je oduzeto 2014, znači se plate i penzije vrate na nivo 2014?
Vi ne možete naravno nikad nadoknaditi ono što je izgubljeno za tri godine, jel? To nije kao što je bilo to nagoveštavano kada su te mere uvođene, da je to u stvari neka vrsta zajma koji će se onda vratiti. To nije to. Vi ste zauvek izgubili to što ste izgubili u posljednje dve, tri godine. To se ne može nadoknaditi. U nekom trenutku ćete se vi vratiti na onaj nivo koji je bio od pre tri godine. To nije sporno.
Gospodine Gligorov, s jedne strane imamo Vučićeve priče o ekonomskim uspjesima, a s druge strane ljudi ne osjećaju da žive bolje, ali ipak veruju Vučiću, i to su pokazali i nedavni predsjednički izbori. Gospodine Gligorov, zašto ljudi više veruju Vučiću nego svom novčaniku?
zašto se glasa za Srpsku naprednu stranku ili za Vučića, a ne za alternativu, to je zaista pitanje za opoziciju. Ja mislim da je s jedne strane ono što je bilo okupljeno oko Deposa ili oko Demokratske stranke se raspalo posle 2012. i u međuvremenu opozicija nije uspjela da nađe ni ličnosti, ni program, ni upornost, ako hoćete, da se suprotstavi Srpskoj naprednoj stranci. S druge strane, Srpska napredna stranka, budući da je bila izvan vlasti, njeni sledbenici i njeni glasači su bili motivisani da preuzimaju sve nivoe vlasti, jer to je svakako nešto što je za njih korisno. Tako da taj deo stvari nije toliko neizvestan i nejasan. Problem u suštini za vlast jeste ta što popularnost i Vučića i pogotovo stranke, pogotovo drugih ljudi iz stranke i tako dalje, u suštini nije tako velika i nije naročito perspektivna. Veoma veliko je pitanje kako će ta stvar izgledati kroz 6 mjeseci ili kroz godinu dana, jer ovo što se u najoptimističnijim predviđanjima vidi, a to je nekakav rast otprilike od 3% u sljedećih 3 godine, to nije nešto što će biti naročito zadovoljavajuće, a odgovornost je apsolutno tu gde jeste, ne može da se deli ni sa kim, ni sa domaćim, ni sa stranim izdajnicima, niti sa opozicijom i slično, tako da to je sada situacija koja će se verovatno menjati, posebno zbog toga što nije uopšte izvesno da će čak i ta stopa rasta od 3% biti ostvarena. To je otprilike moje mišljenje o toj stvari.
Gospodine Stevanoviću, po vama, zašto ljudi veruju više Vučiću nego svom novčaniku?
U suštini imate ljude koji vide da se na televiziji dešavaju neke velike stvari i onda verovatno očekuju da će jednog momenta i taj talas televizijskog prosperiteta da stigne u njihove domove. I to je neko poverenje koje može postojati neko vreme, ali ne može postojati neograničeno. Konačno, upravo u vezi sa tim televizijskim poverenjem, postoji jedna deformacija politike, budući da je Srbija jako daleko od ideala slobodnih medija, tako da ljudi donose odluke na osnovu informacija kojima raspolažu. E sad, ako te informacije su pristrasne, onda će odlučivanje tih ljudi biti pristrasno, odnosno bit će u pravcu jeli političke opcije koja ima gotovo sav prostor u tradicionalnim medijima Srbije. Kad se ti svi faktori zajedno saberu i kad imate jednu staru opoziciju Srbije koja izumire i koja uslovno rečeno se verovatno neće oporaviti, i kad je narastanje novih političkih opcija, to je uvijek trnovit put, pogotovo u ovakvim uslovima, i kad imate jednu, rekao bi, prilično neukusnu podršku koju je pa je trenutnoj vladi, onda vi dobijete situaciju kakvu imate u Srbiji i to je nešto što je sadašnja realnost. Naravno, što bi se reklo, ništa nije večno, stvari će se menjati, ali kad će se to desiti i što još bitnije, kakav će kvalitet promjena koje uslijede biti, to su pitanja koja su otvorena i ponajviše zavise od toga kako će nova opozicija u Srbiji raditi i šta će na kraju krajeva biti uticaj zemalja koji ključno oblikuje politiku u Srbiji, budući da ni Boris Tadić nije otišao sa vlasti zato što je izgubio izbore. Naprotiv, 2012. ta koalicija koja je vodila zemlju imala još veću većinu nego pre tih izbora, ali jednostavno bila je volja da se vlast u Srbiji menja i tako su koalicijni partneri Demokratske stranke promijenili svog poželjnog koalicijnog partnera. Dakle, ima mnogo jednačina koji su bitni u oblikovanju stavova birača i o tome kako birači donose odluke. Stavovi se naravno menjaju, ali kažem, ostaje upitno kako će se menjati, kakav će biti kvalitet tih promjena i kada će se promjene desiti.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gligorov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo. Baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Protekle sedmice obilježen je Međunarodni dan porodice. Kako su zbog teških ekonomskih prilika roditelji fokusirani uglavnom na načine kako da obezbijede golu egzistenciju, imaju sve manje vremena da se posvete ovom temelju društva. Uz poremećene životne vrijednosti, velike socijalne razlike, zdravlje i opstanak porodice u mnogome su ugroženi. Za mlade ljude u Srbiji porodica je, kako kažu, najvažnija. Prvenstveno zbog lične sigurnosti, kao i podrške na životnom putu, ali primjećuju da loše društvene okolnosti igraju značajnu ulogu, jer je razvoda sve više. Sa njima je u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
Više od 2/3 porodica sa decom u Srbiji, kako je pokazalo jedno od istraživanja na tu temu, osjeća se srećno. Prema podacima UNICEF-a, za sreću porodice veoma je bitan međusobni odnos roditelja i roditelja i dece, a pre svega razumevanje, poštovanje, kvalitet zajedno provedenog vremena i način rešavanja nesuglasica. 23-godišnja Jelena Smiljković, studentkinja matematike iz Pančeva, kaže za naš program da je porodica na prvom mestu.
Sve kreće od porodice u suštini. Najbitnije, mislim, tu se nekako osjećaš najsigurnijim pod njihovom zaštitom. Šta je najbitnije da porodica opstane? Pa verovatno to je neko poštovanje i prosto da svako ima pravo na svoje mišljenje i da se to poštuje, da prosto budemo nekako svi ravnopravni. Da...
A koliko današnje društvene okolnosti utiču na porodicu?
Pa mislim da utiču mnogo, zato što u suštini uvek društvo utiče na sve, i na porodicu i na vas kao osobu. Prosto, ne znam, i kad pogledate na TV-u, svako drugi se razvodi.
Stručnjaci navode da su porodice koje imaju jaču socijalnu mrežu srećnije, dok visok materijalni status ne doprinosi sreći, iako se često misli suprotno. Ipak materijalni status može imati snažan negativan uticaj na sreću kada je u pitanju mogućnost zadovoljenja egzistencijalnih potreba članova porodice. 19-godišnji Nikola Milinković iz Užica, student japanskog jezika, smatra da je nemaština sve veći problem, pogotovo za porodice koje školuju decu.
Živimo u takoj državi da i nisu neka primanja i onda je uvek stres, i to je obično jedini problem ovdje. Porodica je svima nešto najvažnije na ovaj svetu, prvo ide porodica pa sve onda ostalo. Iako sam sad ovdje u Beogradu, i dalje svaki put se čujemo, mislimo jedni na druge, iako se ne viđamo. Najvažnija stvar da prosto znamo da imamo nekoga kome možemo uvek da se obratimo. Bilo koji problem da imamo, oni su tu. Naprimjer, trenutno meni, mi ne moramo da se čujemo. Kada odem u grad, dakle sam, znam da će me dočekati sa svim i svačim. I glavna stvar da kad odeš kući da se osjećaš dobrodošao.
Današnja prosječna porodica u Srbiji ima 3 člana, najčešće 2 roditelja sa srednjom školom i 1 dete, živi u stanu u gradskom naselju i finansijski jedva sastavlja kraj s krajem. Zaposleni su na razne kredite i minuse, duguju 2-3 plate, a najviše novca troše na hranu, dok za kulturne i ostale potrebe malo ostaje. Jaka porodica, podsjećaju sociolozi, najvažnija je za sreću, dok je prisustvo konflikta jedan od najvećih rizika. 21-godišnja Ana Brajković, studentkinja Filološkog fakulteta, kaže da je za nju najbitnija komunikacija unutar porodice.
Da možemo otvoreno pričamo sa roditeljima, sa svima, da se ne svađamo, znači da ima razumevanja, da ima poštovanja i svega. Stvarno, mislim, ja sam jako bliska i sa mamom, sa bratom. Sigurnost. Sigurnost, zato što stvarno mogu bilo šta da kažem mami, to mi je najbitnije. Uvek imam i prijatelja u njoj i sve.
Jedan od rezultata istraživanja pokazao je da porodice u kojima je izražen konflikt imaju čak 12 puta veće šanse da budu nesrećne nego one u kojima konflikta nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Porodica je veoma bitna i za mlade u Travniku, koji ističu da se ne smije dozvoliti da ubrzani način života ugrozi njene vrijednosti. Međutim, upozoravaju da u svom okruženju primjećuju sve više porodica koje ne funkcioniraju dobro, a kao razloge navode lošu ekonomsku situaciju i opći pesimizam koji vlada u Bosni i Hercegovini. Marija Augustinović.
Za 20-godišnju Šejlu Smajić, porodica je temelj na kojem gradi sve društvene odnose. Ova studentica kaže da svojoj porodici nastoji posvetiti maksimalnu pažnju, ali ističe i kako je svjesna da ubrzani tempo života i poslovi koji zahtijevaju sve više vremena mijenjaju njenu ulogu.
Pa sigurno da su sa svim društvenim promjenama i svim drugim promjenama zapravo koji su danas zahvatili svijet, da se pojam porodice dosta promijenio i da se možda pažnja porodici dosta smanjila obzirom da svi trčimo nekako za ostvarenjem tih egzistencijalnih potreba, no međutim ono što su mene moji učili i ono što su mi oduvijek nekako utiskivali jeste to da porodicu stavim na prvo mjesto, a da sve poslije dolazi, dakle, poslije porodice.
A da porodica uvijek treba biti prioritet, jer ona gradi i formira svakog pojedinca, smatra i Lamija Grabus. Međutim, i ona tvrdi da se status porodice kao osnovne ćelije društva sve više mijenja.
Pa prije porodice se uvijek držale na jednom okupu, uvijek su tu bili svi, što se tiče uže i porodice, što se tiče šire porodice. A danas porodica u većini slučajeva ne bude više na okupu, bude jedan raštrkan sistem. A međutim, ne treba da bude tako, treba se uvijek naći nekog vremena, bez obzira koliko mi bili udaljeni od porodice, gdje studirali ili nešto.
S druge strane, 22-godišnja Emina Ahmetović naglašava da će porodica u Bosni i Hercegovini, bez obzira na sve izazove modernizacije, zadržati neke karakteristike koje je nemoguće pronaći u evropskim zemljama. Osim tradicije, na to utječe i teška ekonomska situacija u zemlji.
Vidimo, imamo puno prijatelja vani, vidi se njihov odnos prema porodici, kako je kod nas. Kod njih obično, mislim da dijete čim punoljetno ide raditi od porodice i odvaja se sve, dok opet ovdje djeca su porodic, više ovisno o porodici, jer tako nam je stanje da teško možemo pronaći posao, a tako da djeca ostaju ovisno duže o roditeljima.
Studentice iz Travnika upozoravaju da su siromaštvo, besperspektivnost i poremećene vrijednosti ostavili i dublje tragove na porodici, a kako kaže Šejla Smajić, dokaz za to su i policijski bilteni u kojima je sve više slučajeva nasilja u porodici.
Moram priznati da primijetim sve više devijantnih porodica, počevši od toga da sam počela i sama primjećivati nasilja u porodici, ne znam, rastave braka, nekako mi je danas institucija porodice previše olako shvaćena kao nešto ono, ako nemam ništa drugo idem osnovati porodicu, a zapravo to mi bi se trebalo zapravo ozbiljno pristupiti i ozbiljno se postarati da porodica kada se jednom osnuje da se zaista trudi održati, svakako da to mi ne treba pristupati neozbiljno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Za mlade je neophodno da u porodici imaju odnos povjerenja i bliskosti, jer je to, smatraju, osnov za stvaranje zdrave ličnosti. Nasilje u porodici je problem koji se u Crnoj Gori uglavnom krije, iako se o njemu posljednjih godina mnogo priča, ocjenjuju crnogorski studenti, čija razmišljanja prenosi Lela Šćepanović.
Jovana Asanović, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Podgorici, kaže da je za nju porodica njena desna ruka i oslonac, ali da zbog brojnih obaveza nema dovoljno vremena za porodična okupljanja. Njoj ne nedostaje porodične ljubavi ni bliskosti, ali kaže da loša ekonomska situacija u društvu se reflektuje i na odnose u porodici.
toga što su svi pretežno zauzeti svojim poslovima, roditelji se trude da zarade, da obezbijede djeci osnovna sredstva, ne znam, za knjigu, koje na samofinansiranju da im plate i školovanje, a djeca zbog toga možda i ne osjećaju pravu povezanost, već samo koriste to što se roditelji trude da im obezbijede i tu nastaje neki veliki jaz između toga.
Maša Nikolić sa Pravnog fakulteta smatra da su porodična bliskost i porodični razgovori ustuknuli pred izazovima savremenog društva.
Iz razloga što danas nekako sažvakao nas je taj, kako da kažem, proces tehnologije i svega, iz razloga što danas djeca više provode vremena i na telefonu i provode više vremena van, i tako da ja mislim da danas potpuno zaboravljam šta znači prava riječ porodica.
Ima li porodičnih okupljanja, ručkova?
Pa kada smo mi u pitanju, ima, ali ovako generalno mislim da je to čisto ono nekad radi formalnosti, jednostavno pred drugim ljudima kako bi to postao, makar ja to tako doživljavam, iz razloga što danas tačno se vidi da nešto nebitno učenik, student kasnije ima da kaže, a nismo očekivali da će to tako da ispane. Ne znam, uglavnom postoje neke nesreće koje su ih zadesile, pa ono nekad padne na pamet. Da, to jest nikad nećemo pomisliti zapravo da se odigravalo u toj porodici. Neki većinom ćute, neki jednostavno opravdavaju to jednostavno, zato što sigurno ne mogu da progovore i to. A onda bude mi žao jednostavno, ali opet treba da se obrati tim sigurnim kućama, da toga više nema.
Maša je više usmjerena na majku, jer joj je otac vojno lice i često je službeno odsutan, dok njena koleginica sa fakulteta Biljana objašnjava šta je za nju porodica i kaže da je tokom studija veoma nedostaju.
Pa ranije sam provodila dovoljno vremena, sad kad sam krenula na fakultet, nažalost sam odvojena od njih, što utiče na mene i na moju ličnost, jer sam baš vezana za porodicu. I sad ova distanca mi baš ne prija, dakle sad ne provodim dovoljno vremena s porodicom, nažalost. Za mene porodica je lično sinonim za podršku i za oslonac, za bliskost. Porodica je neko ko je uvijek tu kad sam u teškoj situaciji, kad u bezizlaznoj situaciji.
Jovana Asanović smatra da je nasilje u porodici veoma često i jedan od osnovnih problema tradicionalne crnogorske porodice, o kojem se ćuti.
Pretežno je nasilje u porodici koje se krije alkohol, i o tome se govori na raznim radionicama, predavanjima, ali sve je to formalno, sve je to nekako našminkano, nije to ništa realno. Nikad nisam doživjela da na takvom predavanju neko ustane i da kaže da, ja sam ta osoba, nego uvijek pričamo o nekom trećem, nešto što se dešava iza, ali mi eto zbog nekih formalnosti moramo da pričamo o tome.
A znači, mi smo društvo koje takve stvari krije.
Pa to je glavna sramota, ali kod nas se obraća pažnje na potpuno druge stvari koje se također šminkaju, i onda se tako ulazi neki začarani krug.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iz hrvatskih sela na području Doboja i Dervente mladi ne odlaze, jer ih u tim krajevima odavno nema. Ta sela sa pokojim staračkim domaćinstvom, okružena brojnim srušenim kućama tokom rata u Bosni i Hercegovini, sablasno su prazne već četvrt vijeka. Zato je namjera Ivane Stjepanović da u okolini Dervente uzgaja ljekovito i začinsko bilje ravna čudu. Posebno ako se zna da je zbog toga ova djevojka napustila posao u Austriji. Njenu priču donosi Arnes Grbešić.
U selu Bijelo Brdo kod Dervente Ivana Stjepanović je na oko 3 hektara zemljišta zasadila koprivu. Sadni materijal kupila je u Njemačkoj.
Za koprivu smo se odlučili zato što je biljka koja kod nas prirodno raste. To znači, ta biljka dobro raste i dobro se prima pod našom kvalitetom zemlje i pod klimom. Koprivu ćemo eksportirati u sušenom stanju u Njemačku. Imamo jednog kupca s kojim smo definirali ugovor unaprijed, koji će tu koprivu u sušenom stanju koristiti za čajeve.
Prošle godine Ivana je registrovala firmu u Derventi pod nazivom Bosna raste organski. Ona je zapravo posao započela u selu gdje je rođena i koje je sa porodicom zbog rata u Bosni i Hercegovini napustila 1992. godine. Tada je bila 10-godišnja djevojčica. Danas je magistrica ekonomije koja je zbog posla u Bosni i Hercegovini napustila radno mjesto u Austriji gdje živi posljednjih 25 godina.
Moja iskustva do sada su na jednu stranu veoma dobra, a na drugu stranu je tu bilo stvarno mnogo, mnogo izazova. Što se tiče dobrih stvari je da imamo taj potencijal, to je ta zemlja koja nam stoji na raspolaganju, koju stvarno treba iskoristiti, ali dobro iskoristiti sa smislom i sa nekim dugoročnim planom. to mi radimo kroz organsku proizvodnju. Na drugoj strani je tu bilo izazova sa različitim institutima i tako dalje. Moram reći da nisam baš naviknuta na naše sisteme, ali se evo navikavam i učim se svakodnevno. Stvari ponekad traju stvarno dugo i mogu reći da nisu ponekad baš najbolji uslovi za strane investitore da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
U Bijelom brdu, pored mnogo u živicu i šiblje zaraslog zemljišta, mogu se vidjeti i brojne porušene kuće. Skoro niko ne živi ni u obnovljenim domovima. Bijelo brdo se tako ne razlikuje od drugih sela na području Doboja i Dervente, u kojima je prije rata živjelo hrvatsko stanovništvo. Jozo Čurak je povratnik u dobojsko selo Johovac.
Od 507 kuća danas je obnovljeno jedno oko 90 kuća. Od toga je u posjedu kuća jedno 15. Među mlađima sam ja, a meni je 78. godina.
Pored Ivane Stjepanović u Bijelom brdu kod Dervente moguće je sresti još jednu mladu osobu. To je lokalni župnik Vlado Vrebac, koji o Ivaninim namjerama kaže.
To je jedan znak odvažnosti, ako smijem tako reći, mlađe generacije, koja nije zaboravila ni svoj rodni kraj, ali evo, jedna lasta ne čini proljeće, nažalost. No sve je to evo za sad jedan stvarno projekt za koji se nadam uistinu da će zaživjeti i da će možda pokrenuti jedno novo proljeće ovog mjesta, ali i šire kraja.
Ivana Stjepanović.
Ja da nisam počela sa realizacijom te ideje i skupila tu hrabrost, ja mislim da si ja to cijeli život ne bi oprostila. Zato što imam tu viziju u sebi, ta vizija me svakodnevno gura i ja to moram da realiziram, ja to osjetim. A sigurna sam da svako od nas u Bosni i Hercegovini ima tako tih svojih idejica i evo želim da slušateljima pruži malo hrabrosti da krenu u tom smjeru, da realiziraju svoje ideje. Ja svoj posao sama financiram, uzela sam kredit na moje riziko.
Začetnici uzgoja ljekovitog i začinskog bilja na području Dervente pomaže poljoprivredni inženjer iz okoline austrijskog grada Linca, Dieter Beme. Ovo je sigurno veliki zadatak i ozbiljan izazov, ali mislim da su upravo u ovoj zemlji potrebni takvi ljudi kojima ne fali hrabrosti i energije da se suoče sa raznim izazovima kako bi ovi potencijali bili iskorišteni, da istovremeno na svom primjeru pokažu da se stvari mogu pomjeriti u pozitivnom pravcu. Srednja Europa nije daleko i ima mjesta na tom tržištu. Za radio Slobodna Europa iz Dervente, Arnes Grbešić.
U Bihaću djeluje neobičan bend, Žal Ozije. Nedavno su jednu od pjesama sa albuma koji je u pripremi ekranizirali, što je naišlo na izvrsne kritike. Sa članovima grupe koji duh Francuske unose na ove naše prostore, razgovarala Dženita Duraković. Karizmatična je ovo sedmorka iz Bihaća koja donosi francuski štih i na ove bosansko-hercegovačke prostore. Oni stvaraju nešto novo, interesantno i prepoznatljivo, drugačije od drugih po svemu, a prije svega po muzici koju sviraju.
Ja sam Adnan Suljanović, ja sviram bubanj i neke zveckace perkusije u bendu. Naše ime znači je kombinacija u stvari jedne riječi koja ne postoji u francuskom, to je ova riječ žal. I dvije riječi koje postoje u francuskom, ozije, a ozije stvar znači u očima, tako. Mi ćemo sada napraviti jednu famu oko toga šta to u stvari znači, šta je to u očima. Možda bilo najbolje da ljudi koji slušaju ovu muziku, da sami shvataju šta je to u očima.
Ja sam Jasmin Hačisacković, sviram gitaru i prim po potrebi. Cilj je ovog benda bio da nastupamo vani negdje u regionu. Pošto smo Jure i ja imali neke zajedničke te muzičke sesije gdje smo pokušavali oformiti pjesme, kako smo došli do ideje i do članova. Prvo je bio znači Sanen u opticaju kao pjevač, međutim na moj pomenu njemu, oni mislili da se to radi o nekoj alternativnoj underground muzici gdje se spominju dvije, tri riječi na francuskom jeziku i to je to. Ali eto, on je nekako smogao snage da se priključi i u stvari vidio da to uopšte nije taj fol.
Bonjour a tous. Jure Petrović, gitara, piše tekstove za ovaj band, nešto ukrademo od ovih pjesnika koji su umrli prije 200-300 godina, pa me ne mogu tušiti. Sviram gitaru, band je nastao krajem 2015. Ako uzmemo početak benda, ideju Jaska i mene da se nađemo, da oformimo nešto. Ja osim srpsko, hrvatsko, bosansko ne pričam nijem drugi jezik. U toj mjeri da bi se mogao možda izraziti pismeno na njem. Profesor sam inače francuskog jezika i književnosti i nešto sam ja napisao jednu, dvije pjesme, pokušavao to sklopiti s nekom muzikom, onda sam to pokazao Jasmin, on mi je tu nešto pomagao i eto došli smo tako na ideju da krenemo s ovim bendom. Ja čak mogu reći da i ne volim nešto francusku šanson. Tek kad smo počeli s ovim raditi pa sam krenuo malo istraživati, pa sam onda vidio da naravno veliko je to područje frankofonsko, francuskog izražaja, pa sam vidio da ima i dosta dobrih bendova. Kažem, tek od tad kad smo mi krenuli, onda sam ja malo počeo istraživati da vidim gdje smo mi otprilike u toj muzici frankofonskoj. A prije toga stvarno nisam niti jedan francuski bend slušao.
Ja sam Marko, novi basista benda. Došao sam nenadano i nisam baš ni znao puno o ekipi i o muzici koju rade, ali sad sam ugodno iznenađen i ovo mi je sve nešto novo. Mislim, svirajući u prijašnjim bendovima, to je bilo ono, bilo je nekako da kažem sve ustaljeno i znalo se šta će biti ono u budućnosti, a ovdje u muzičkom pravcu, a ovdje je malo drugčije, malo su drugčije posložene stvari i stvarno sam prezadovoljen ono, i u svemu ono, kad dolaziš na probe, onda dolaziš ono, uvijek misliš da će biti nešto ono što će te iznenaditi, tako i bude ono. I nadam se da će ova ekipa uspjeti.
Moje ime je Sam Ljuš, pevač sam, frontman u ovome bandu. Presudni faktor mi je ta emocija, to jest harmonija, muzika, melodija i to ono što me zarobilo. Trube daju poseban ovaj šarm, pa onda i jezik, atmosfera. Baš,
i tamborici.
Baš onako za neki kulisa ili za film. Tako
nedavno su na oduševljenje svih ljubitelja dobre muzike završili i video za pjesmu La Peste.
Pjesma La Peste govori o kugi, odnosno o tome kako kuga napušta grad u kojem je bila godinu i po dvije, odnosno ona je u biti parafraza knjige La Peste, kuga od Albert Camus, francuskog nobelovca. U biti ideja te knjige nije samo borba protiv kuge kao bolesti, dakle fizička borba protiv kuge, nego borba protiv zla koja je u to dobu u Evropi harala, jel, protiv fašizma, a može se primijeniti u raznim drugim kontekstima.
Uskoro bi album trebao biti završen, sve pjesme su autorske, a inspiraciju Jure nalazi uglavnom čitajući knjige.
Obično to bude jedna rečenica koja mi dođe kao melodija ili kao neka ideja, onda na to nadogradim sam i kraj.
Za kraj, zajednička poruka članova benda.
U svijetu postoji samo jedan univerzalni jezik, a on nije engleski, ako sam ja profesor engleskog jezika, niti francuski. A u stvari nijedan drugi jezik, nego je to samo jezik muzike. Muzika je jezik koji je univerzalan, koji govore svi, koji svi mogu da razumiju, bez puno objašnjavanja, bez puno tumačenja. Ono što se čuje u muzici, ona je emocija koja se desi tada, je upravo ono što mi želimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Sokocu kompletna industrija uništena, grad podijeljen po stranačkoj pripadnosti, a čak i psihijatrijska bolnica grca u gubicima.
Fabrike uglavnom ne rade, ljudi uglavnom nemaju novca. Nije sjajno.
Kako će da živi? Posla nema, šta nalazić kako ko stigne.
Nekada se u rudniku Ljubija kod Prijedora proizvodilo oko 45 miliona tona željezne rude, a danas je rudnik predmet političkih razmirica.
Nema osjećaja tog rudarskog i ima normalno da je zanova taj mjesto i bez proizvodnje i bez pokretanja rudnika nema ništa.
Maglajlije nemaju opremu i čamce u slučaju nove poplave, ali zato posljednju slave.
Istina je to smiješno upravo. A šta ćemo? A mi smo ovdje iz Bosne tu, pa nama je to sve običaj.
Slobodna Evropa. .org.
U borbu protiv potencijalnih opasnosti od terorizma uključili su se mladi iz Bosne i Hercegovine. Motive zbog kojih su se odlučili na ovaj korak i kako o terorističkim djelovanjima promišljaju danas njihovi vršnjaci,
podijelili su s Majom Nikolić.
Studentica iz Tuzle Ivana Jokić smatra da opasnost od terorizma kreće uvijek iz malih lokalnih zajednica.
Tamo gdje su male skupine, lobira se iz tih nekih radova da se ostvari mladi ljudi koji su u tom nekoj tranziciji gdje oni traže svoj identitet, da se priključe tom identitetu koji je negativan tom terorizmu i nekim radikalnim stvarima, jer oni su nekako najpodložniji to da postanu, da odu tu stranu gdje ne treba. Mislim, nije to nama neka nepoznata stvar. Iz naše zemlje djevojke su odlazile u Siriju da se bore.
Iako rođeni nakon rata, mladi i tekako znaju u kakvim prilikama žive.
Bosna i Hercegovina je oduvijek nekako to žarište svega. Mi nikad nismo neki rat počeli, ali uvijek se nešto na našem prostoru dešavalo, jer smo u središtu svega. Isto kao da se i istok i zapad na našem prostoru nekako sukobljavaju. Sama podijeljenost države na tri dijela, na Federaciju, Republiku Srpsku i distrikt, je opet nekako pogodno za te sve sukobe i da se s jedne strane potakne nešto što nije dobro.
Studenti iz Tuzle, Bijeljine i Brčkog za nekoliko dana diljem Bosne i Hercegovine tražit će od građana da zajednički svojim potpisima podrže njihovu ideju da 22. svibanj postane Međunarodni dan borbe protiv terorizma. Slobodan Blagovčanin, student iz Bijeljine.
Živjeti u Bosni i Hercegovini i, ne znam, proživljavati sve ovo i, ne znam, kad neko gleda sa strane, recimo iz drugih država, pogotovo iz zapada, za njih se mnogo to teže čini. Ja sad mislim da je istina negdje između, da mi smo se i navikli na sve to, na stalne te radikalističke pozive, na stalna isključivanja drugih, manjina, većina, nebitno. Tako da za mene stav je da mi smo se jednostavno navikli, ali isto tako mislim da mi mladi ne treba da dopustimo to da se takvi pokreti granaju, da se uveličavaju.
Blagovčani naglašava, opasnost od terorizma ne dolazi samo od islamističkih pokreta.
Ja evo sad ispred čitavog tima želim da naglasim da kad govorimo o terorizmu, mi kao tim ne govorimo samo o islamističkim pokretima. Evo i svjedoci smo u Bosni i Hercegovini da ih ima mnogo i iz drugih sfera religija i slično. Tako da mislim da je bitna ta naša snaga gdje mi možemo da pokažemo da smo protiv bilo kakvih promjena koje se donose radikalnim načinima, kao što su, ne znam, bombački napadi, imamo slučaj iz Mostara nešto malo poslije rata, ili napadima na ambasadu jedne od najvećih demokratskih država i sl.
Ipak pitanje je tko su mladi ljudi koji umjesto sporta, kulture i druženja biraju radikalne organizacije. To su, smatraju naši sugovornici, oni mladi koji se i sami ovdje osjećaju nesigurno. Jasmin Jašarević iz Proni centra iz Brčkog i sam je mišljenja da se ljudima koji imaju ekstremne stavove moraju iznad svega i prije svih posvetiti institucije ove zemlje.
Mnogo ljudi ne želi da se bavi pitanje, zatvaramo oči, tako to ima bar moj osjećaj, znači da institucije i čak i organizacije civilnog društva i donatorska zajednica da ne pristupaju ozbiljno ovom problemu, znači da je terorizam ili ekstremizam ili radikalizam ili nasilje kod mladih ljudi baš tema koju svi rado izbjegavaju, tako da kažem, jer nije lako ući u koštac i boriti se sa svim tim izazovima koji su sad pred nama bez neke institucionalne podrške. I naravno, institucije Bosne i Hercegovine čine neke stvari i postoji neka strategija za borbu protiv terorizma i otvorena su vrata za učešće i nevladnih organizacija u toj strategiji, tako da ćemo pokušati da uspostavimo saradnju sa institucijama i obrazovnim i ministarstvima koje su nadležni.
A kada su krenuli u kampanju borbe protiv terorizma, istaknuti sportist iz Tuzle Adi Selman ispričao je za naš program kako su reagirali.
Na početku nas je bilo čak malo i strah, kontamo terorizam, malo zeznuta tema.
Naši sugovornici smatraju da je loša socijalna i financijska slika Bosne i Hercegovine zapravo razlog zašto mladi bježe u radikalizam, jer baš tamo svi dobiju svoju značajnu ulogu.
Nedavni izvještaj SIPE su govore o tome da radikalni pokreti sad više izbjegavaju te manje ruralne sredine nego da se sele u velike gradove. Tako da po novim tim istraživanjima je Tuzla, znači kao treći grad po veličinu u Bosni i Hercegovini, predstavlja rizičan grad za pojavu radikalnih ekstremističkih pokreta, tako da mislim da je bolje da se što bolje i preventivnije bavimo tim problemom kako bi ga bilo što manje u našem gradu.
Miralim Tursinović, predsjednik Omladinskog resursnog centra Tuzla, smatra da baš na mladim ljudima i leži odgovornost da mijenjaju negativnu sliku o Bosni i Hercegovini kao potencijalno opasnoj zemlji.
Bosna i Hercegovina nije daleko, nije zemlja koja nije obuhvaćena svim tim stvarima koje se dešavaju trenutno u Europi. Mi nismo bili obuhvaćeni valom izbjeglica iz Sirije i ostalih zemalja, ali smo obuhvaćeni tim nekakvim porastom globalnog terorizma, porastom mržnje, porastom govora mržnje. Jako je važno to što se mladi iz oba entiteta i iz Brčkog distrikta uključuju u akciju, jer mislim da mladi ljudi ipak u našoj zemlji najbolje znaju šta je to što je njima važno, što je njima najvažnije za njihov život. To je prije svega sigurnost. Da je sigurnost jedna od najvažnijih stvari koja bi njih trebala da zadrži u Bosni i Hercegovini, koja bi trebala da im pruži nekako bolju budućnost.
Iako je sve jači i stvara strah među svim građanima u Europi, još uvijek ne postoji ni jedan datum u godini koji obilježava borbu protiv terorizma. Zato mladi iz zemlje, koja je nekoliko puta označena kao opasna zbog djelovanja određenih radikalnih pokreta, žele da ta ideja potekne iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine, od strane mladih sve tri nacije. Prikupljeni potpisi za proglašenje 22. svibnja kao Međunarodnog dana borbe protiv terorizma bit će upućeni Ujedinjenim nacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bile bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.